Continuăm cu recapitularea noastră cu ultima parte din Romani. Este vorba despre îndemnuri practice, de la capitolul 12 până la capitolul 16 inclusiv. Și avem o introducere foarte sugestivă, și anume versetul 1 pe care trebuie să-l știm și să-l trăim. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Aceasta este condiția pentru celelalte. Este începutul vieții practice. Dacă nu ți-ai preda viața în întregime lui Dumnezeu, nu o să le poți face nici pe celelalte. Dacă nu ți-ai adus trupul ca jertfă, aici e vorba de predare totală, degeaba te-ai strădui să aduci la îndeplinire tot ce este în capitolele următoare descris, pentru că n-ai face decât să intri din nou sub lege. Nu sub legea Vechiului Testament, ci sub o nouă lege, pe care iarăși vei constata că nu o să o poți împlini și iarăși la pocăință și iarăși la... Ori asta nu-i viață creștină, de aceea e bine să încep cu începutul. Și pentru oricine cu adevărat s-a întors la Domnul, este normal, este lucru logic să-și aducă viața ca jertfă pentru Domnul. Domnul și-a dat viața ca jertfă pentru noi și nu avea nicio datorie față de noi. Noi, dacă ne dăm trupurile și viața ca jertfă pentru El, oricum suntem datori pentru că am fost cumpărați cu un preț. Noi suntem datori. E prețul plătit, iar noi suntem robi, cumpărați cu un preț. Nu facem decât ceea ce este normal și ceea ce se cuvine dacă ne dăm viața în întregime Lui. Dacă nu-i dai viața în întregime Lui, de fapt nu-i dai nimic. La El așa stau lucrurile. Ori i-ai dat viața cu totul Lui, ori nu i-ai dat nimic. Că oameni cu inima împărțită, Scriptura nu acceptă. Nu mai ești nici sare, nu mai ești nici lumină, nu mai ești nimic dacă nu ai înțeles că odată cumpărat cu prețul atât de mare, tu ești dator să-ți dai viața lui. Și fraților, surorilor, dacă noi nu înțelegem adevărul ăsta din versetul 1, de la capitolul 12, nu putem merge mai departe. Nu are rost să cerem îndemnuri practice să se aplice în viața noastră dacă noi nu ne-am adus cu totul în întregime lui. Am putea vorbi ore în șir numai din versetul acesta și oamenii cu adevărat ai lui Dumnezeu au înțeles ce înseamnă o predare totală. Și mai spun încă o dată, condiții pentru botezul cu Duhul Sfânt. Sunt niște condiții. Oamenii în zilele noastre nici măcar nu mai cred că există un botez cu Duhul Sfânt. Așa de mult s-au depărtat de adevărul Scripturii. Pentru că dacă nu l-au trăit, mai ușor este să-l negi decât să-l ceri. Și vă spun, nu e prin eforturi personale, dar e printr-un lucru clar care este dovedit aici în Scriptură. Nu vine Duhul Sfânt să-ți umple viața decât dacă viața ta este predată cu totul lui. Dacă ții la viața ta și ți-o ții tu în mâinile tale, nu o să fii umplut cu Duhul Sfânt niciodată, nu o să știi ce înseamnă asta. Pentru că Duhul Sfânt nu vine ca să-L folosești tu pe El, ci ca El să te ia în stăpânire. Și El te folosește cum vrea El. Ori asta înseamnă că tu te-ai predat și dacă ești predat lui Dumnezeu, Duhul Sfânt vine și îți ia viața și trupul în stăpânire. Face El ce vrea. Și să nu creadă cineva că Duhul Sfânt e o putere pe care o manipulezi tu în scopuri personale. Nu-i Duhul Sfânt, acela e alt duh pe care oamenii îl folosesc ca să se îmbogățească sau cine știe ce altceva. Nu prin Duhul lui Dumnezeu fac ceea ce fac. Duhul lui Dumnezeu, când vine în viața unui om, vine ca să-l ia în stăpânire. Dar nu o face obligatoriu. Vă îndemn, dar fraților, să vă aduceți trupurile. Tu îți aduci jertfa și Dumnezeu coboară focul. Despre aceasta e vorba atunci când Ioan Botezător spune despre Domnul Isus, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și cuvântul ăsta se împlinește ori de câte ori un om își aduce viața în mod complet ca jertfă. Am mai povestit asta că de multe ori n-a fost vorba de multă rugăciune, ci era vorba de încă un domeniu al vieții sau încă un aspect care nu fusese predat. Și când omul predă și ultimul aspect al vieții și renunță la a-și ține el viața cu mâinile lui și a-și o controla el, când renunță cu totul, spune, Doamne, îmi predau în întregime viața ție, chiar că înțelege, chiar că nu înțelege, Dumnezeu îl botează cu Duhul Sfânt. Unii nici nu știu ce li s-a întâmplat, dar în majoritatea își dau seama, a fost vorba de un botez al Duhului Sfânt, atunci când omul face lucrul acesta. Se traduce pe urmă de aici în viața practică cu Dumnezeu. Nu punem carul înaintea boilor să vedem dacă îl împing. Trebuie boi înaintea carului și trebuie Duhul Sfânt la început ca să putem trăi viața asta. Altfel ar fi un chin. Ar fi un chin. Noi nu putem trăi viața creștină decât prin Duhul lui Dumnezeu. Și nu putem fi folosiți în lucrarea lui Dumnezeu decât dacă suntem umpluți cu Duhul lui. Dragii mei, nu e în urma strădanilor noastre. Ce asta e strădanie, să-ți înțelegi destinul în viața de aici și să spui, Doamne, eu renunț cu totul să mai țin frâiele vieții mele. Eu renunț la drepturile mele, mă predau cu totul, renunț la toate drepturile mele asupra mea și îți predau în întregime viața ție. Și atunci nu trebuie să te rogi prea mult, că Dumnezeu face lucrul ăsta și pecetluiește viața ta cu prezența Duhului Sfânt. De aici vin toate celelalte, și anume, în continuare versetul 2, nepotrivirea cu lumea. Normal, un creștin predat Domnului nu mai seamănă deloc cu lume. Trebuie să fie total diferit de lume. Ce are lumea în el? Nu trebuie să aibă nimic. Că lumea este un sistem păcătos și dacă vine stăpânitorul lumii, nu trebuie să aibă nimic în tine. Nu te mai potrivești chipului veacului, ci te prefaci. Cum? Prin înnoirea minții. Mintea ți se schimbă, viața ți se schimbă și începi să împlinești voia lui Dumnezeu. Condiția este smerenia și dacă este smerenie, Dumnezeu ne dă și slujbe. Tot prin Duhul Domnului. Cine dă daruri în biserică? Zice, cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia lui. El împarte daruri după voia lui. Observați? Acolo-i totul. În Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este Dumnezeu însuși, în biserică, manifestat în biserică. Și nu o să renunțăm niciodată la a spune asta. Dacă am renunțat să mai vorbim și să trăim prin Duhul, nu facem decât forme moarte. El dă daruri, nu abilitățile noastre ne scot înainte, ci darurile Duhului Sfânt împărțite după voia lui. Unii spuneau să ne rugăm pentru darul. Doamne, dăm darul. Nu, nu, tu nu înțelegi că e după voia lui, nu-i după voia ta. Nu-i după voia ta. E după voia lui. Dăm darul pe care îl voiești tu. Dar nici măcar atât nu spune să te rogi pentru darul, tu să te rogi să fii plin de Duhul. Și repet, nu e atât de mult de rugăciune. Dacă inima ta e cu totul, Dumnezeu pune Duhul Sfânt peste tine în toată plinătatea lui. Este garantat asta. Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie biserică plină de Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor îi lua pe rând și spunea plin de Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt. Apostolii, ucenicii i-au lăsat în urmă plin de Duhul Sfânt. Este de-abia normal. Repet, vin aici și spune Pavel, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă. Noi punem jertfa, Dumnezeu coboară focul. Și de-ar fi tone de apă, Dumnezeu coboară focul. Numai tu să-ți aduci jertfă. Dacă trăim prin Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne pune ca mădulare în trup și fiecare trebuie să știe locul în trup. Nu-i niciunul care să nu fie mădular în trup. Dacă ai intrat în trup, prin pocăință și credință, Dumnezeu îți dă o slujbă și te face mădular în trup. Fiecare parte a trupului nostru, cei care studiați ceva din medicină sau biologie sau anatomie, vedeți că fiecare parte este interconectată cu trupul. Ea nu funcționează singură fără trupul. Chiar și cele mai mici, dar fiecare parte aparent neînsemnată este de mare importanță pentru trupul nostru. Și Pavel ia, se vede că avea și cunoștințe de felul ăsta, ia exemplul acesta și îl dă pentru biserică. Spune, este un trup. Fiecare să nu zică, pentru că eu sunt mână, nu sunt din trup. Dacă tot trupul ar fi numai ochi, unde ar fi auzul? Și așa mai departe. Nu trebuie să ne preocupăm că nu suntem toți la fel. Trupul trebuie să fie complet și noi trebuie să știm locul nostru în trup. Nimeni să nu disprețuiască pe altul pentru locul lui din trup. Și locul în trup este prin diferite slujbe stabilit. Zice, sunt diferite slujbe. Eu am scos atunci 7 slujbe, le repet acum. Prima, prorocia. A doua, slujba administrativă sau diaconatul. A treia, slujba de învățător sau de a da învățătură. Și zice Scriptura, aveți grijă să nu fiți mulți învățători, dar să fie puțini și buni, să fie oameni care să vorbească din cuvânt. Cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, altfel să tacă și să ceară lui Dumnezeu har. Dar de îmbărbătare e mai la îndemâna oricui, dar e și un dar. Darul dărniciei, cine dă să dea cu inimă largă, și asta e un dar. Toți trebuie să fim darnici, dar este un dar special. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, și acesta e un dar și este nevoie. Pe măsură ce apar biserici în diferite alte locuri și apăreau în vremea lui Pavel, era nevoie de oameni cu dar de cârmuire. Să știți că nu e un dar la îndemâna oricui și nu se capătă în cursuri de leadership, ci se dă din partea Duhului Sfânt. Altfel, dacă nu l-ai de la Duhul Sfânt, nu-i dar. Și la sfârșit spune, cine face milostenie, să o facă cu bucurie, darul milosteniei sau legat cu cel al dărniciei. Domnul Iisus spunea, pe săracii aveți tot timpul cu voi și tot timpul vor fi săraci în țară, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. După aceea continuă Apostolul Pavel cu îndemnuri practice și eu am scos 12 îndemnuri practice din capitolul 12. Le enumăr. 1. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Poți să fii și prefăcut. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Nu te preface că nu valorează nici doi bani. Lasă că sunt oameni prefăcuți în pline bisericile de oameni prefăcuți. Te îmbrață și zic, băi, cât îmi pasă de tine. Nu-i pasă deloc de tine. Nu-i pasă. Pur și simplu lui îi pasă să aibă numărul de membri pe o foaie. De tine nu i-a păsat niciodată. Dar dintr-o dată devine plin de dragoste când vede că și-a pierdut membralitatea 1. Asta e o dragoste cu prefăcătorie. Nu-i dragoste. Dragoste fără prefăcătorie. Noi nu avem două măsuri. Ce vorbim aici, suntem și în realitate. Vedeți că așa trebuie să fim, mă, fraților. Să nu fim cu o față de adunare și cu o față de casă. Ce suntem să fim tot timpul. Și dacă să ne asumăm și asta, că greșim, putem fi greșiți, bun, dar să fim autentici. Să nu ne prefacem ca să ne ascundem niște greșeli așa sub o mască de prefăcătorie. De asta urăște Dumnezeu cel mai mult pentru ipocrizia asta. Domnul Iisus a zis vaiurile, că nu le-a zis vaiuri nici la prostituate, nici la vameși, dar le-a zis la farisei, pentru că erau ipocriți. Asta nu suportă el. Nu suportă ipocrizie. Nu fi ipocrit. De asta am văzut numai în neamul nostru. Se întâmplă treaba asta. O fi și în alt neam, dar neamul nostru mai mult decât orice. Vorbești cu un om. Erau doi oameni, eu cu încă unul și venea al treilea. Și când venea al treilea, foarte frumos vorbeai cu el, după ce pleca ăsta al treilea și rămâneai cu celălalt. A, zice și ăsta. Dintr-o dată vorbea de el, imediat după plecarea lui, adică până acum, de ce ne-ai spus ce aveai de spus? Cât a fost el prezent? Cum a plecat ăsta? Gata, ai schimbat tonul vocii? Ce e asta? Până mă, frate, ce ai de spus? Eu n-am mai mult de spus decât ceea ce spun aici. Nu mai spun altceva după. Deci ce spun omului în față, ai tot, n-am altceva să-i mai spun, mai păstrești o parte după, păi aia e prefăcătorie. Știți, oamenii așa sunt. Și de multe ori în biserici, oameni vin, se prefac, păi ce, nu știu, pe urmă, lasă-mă că-l știu și pe asta. Își vorbesc de rău proprii pastori și lideri, dar tot îi ascult. Și de față nu-i vorbesc de rău. O, zice, fratele, frate, cum e, cu prefăcătorie. Să aveți o dragoste neprefăcută, dar să fie dragoste, mă, frate, fie dragoste. Eu știu că în majoritatea cazurilor așa este. Dacă n-a fost o pocăință adevărată, nu vine nicio dragoste adevărată. Primul lucru este dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Al doilea, fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Să-ți fie groază de rău. Groază. Dacă nu ți-e groază de rău, de-aia ești imediat predispus să-l faci din nou. Dacă nu ți-e groază de el, îngrozește-te. Cum să faci asta? Nu te sperie. Că așa spune Scriptura. Asta e atitudinea corectă. Fie vă groază de rău, spune Scriptura. Și lipiți-vă tare de bine. Atitudinea corectă. Al treilea lucru, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că suntem ucenicii săi. Al patrulea, să ai respect față de fratele tău în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Să ai cinste, să ai respect față de fratele tău. Al cincilea lucru, bucurie în nădejde. Bucurați-vă în nădejde. Asta e mare lucru. Vă dați seama, stați pe gânduri. Dacă vreți să vă gândiți la ceva când n-aveți la ce vă gândi, gândiți-vă la asta, la nădejdea fericită a slavii. Bucură-te în nădejde, îți dai seama. Tu o să ai intrare în cetate. Noul Ierusalim, vă dați seama. Și tu o să fii acolo. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Pentru unii se potrivește. Dacă treci prin necazuri, acum fii răbdător. Al șaptele, stăruiți în rugăciune. Am spus că e vorba de o luptă în rugăciune. Stăruiți în rugăciune. 8. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. 9. Fiți primitori de oaspeți. Și la Petru... 1 Petru completează fără cârtire, că s-ar putea să găzduiești pe îngeri. 10. Binecuvântați, nu blestemați. 11. Să aveți sentimente împărtășite unii cu alții. Spune așa, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Să simți împreună cu fratele și cu sora. Și 12. Din nou smerenie. Iar smerenie face ce face Scriptura, ne trimite la smerenie. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți, că e foarte probabil să greșești. Spre exemplu, am dat eu exemplu atunci când e vorba de o învățătură, de doctrină și nu ești sigur, consultă, vezi ce părere au avut și unii și alții. Nu te apuca tu să faci tu doctrine. Cum a zis cineva, zice, sigur, biserica va trece prin necaz. Și câți au mai spus asta? Care e învățătura clasică a bisericii? Partea clasică. Cum este învățătura clasică a bisericii? Faptul că noi, vorbesc de biserica creștină, nu de catolică și ortodoxă, faptul că noi suntem mântuiți prin har, prin credință și asta nu vine de la noi și omul este justificat prin credință, tot la fel de clasică e și învățătura despre răpirea bisericii înainte de necazul cel mare. Că oamenii au sucit-o acum, ia întrebați, de când a apărut asta cu trecerea bisericii prin necaz? De vreo 20 de ani. Păi și înainte de asta, păi nici nu era, nu credea nimeni așa ceva. Dacă stai să te uiți la ei, protestanții, luteranii, calviniștii și așa mai departe. Cred că biserica trece prin necaz. Și au intrat un pic și în lumea evanghelică și omul, fără să se intereseze prea mult, de asta s-a considerat singur înțelept și a zis, sigur, trecem prin necaz. Stai, mă, omule, puțin. Ia Scriptura în ansamblu. Nu-ți face tu că ești tu cel mai înțelept. Că nu suntem noi cei mai înțelepți. Răpirea înainte de necaz n-am scos-o eu. Asta e învățătura mea. Asta e învățătura celor mai mari oameni ai lui Dumnezeu de-a lungul timpurilor. Începând de la Darby, Spurgeon și oamenii care au fost în ultimii 200 de ani, ei au avut-o toți învățătura asta. Fie baptiști, fie penticostali. Aici n-au diferit. N-au fost nimeni să creadă altfel. Și baptiști, și penticostali, și creștini după, mai ales creștinii după Evanghelie, că ei au, Darby a scos-o la lumină mai mult. Foarte simplu. Nu vă considerați singuri înțelepți. Capitolul 13. Trecem mai repede cu capitolul 13, 14 și 15. În capitolul 13 e foarte simplu, relația cu stăpânirile sau cu guvernanții, și am spus că noi suntem datori ascultare stăpânilor în orice condiții și oricând? Nu, nici de cum, ci numai dacă ei ascultă de Dumnezeu și în ce fel. Chiar dacă nu ascultă în mod direct de Dumnezeu, dar dacă ei răsplătesc pe cel ce face binele și pedepsesc pe cel ce face răul, atunci ascultă de el. Dacă nu faci așa, nu asculți de el. Și dacă ți interzice să fii creștin, nici de cum nu. Se potrivește cuvântul celălalt, socotiți, dacă este mai degrabă potrivit să ascultăm de voi decât de Dumnezeu. Noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu, nu de oameni. Stăpânirea trebuie să știe ce are și ea, că și are datorii. Creștinul are datorii materiale și în privința asta să nu datorezi nimănui nimic. Și aici trebuie și birul, plătit taxele, impozitele, vama, frica și cinstea. Păi vei zice, ce treabă am eu cu autoritățile? Fraților, noi suntem priviți din lumea spirituală. Și suntem priviți și de îngeri, care vor să privească în biserică, și de demoni. Dacă au ceva în noi, dacă cel rău găsește ceva în noi, de lucrul ăla se agață, te pârăște înainte de Dumnezeu, cum îl pâra pe Iov, că așa spune în Scriptură, că pârâșul care îi pâra zi și noapte, dacă te pârăște pe nedrept, lasă-l că e mincinos și Dumnezeu știe că e pe nedrept. Dacă e pe drept, ce se întâmplă din asta? Ți s-a tăiat fluxul de unde lemn. N-are cum să mai vină. Dacă e o pâră pe drept, te pârăște, n-are altă treabă. Și îți vede viața cum ți-o vede și Dumnezeu și ce rău îți vede viața. Și duhurile răutății văd dacă tu umbli cu șmecherii. Dacă ești creștin, așa se trăiește viața cu Dumnezeu. Dacă nu, nu trăi cu Dumnezeu. Trăiește cum vrei tu. Dacă vrei să trăim cu Dumnezeu, trebuie să ne conformăm. Trebuie plătite autorităților biru și vama, datorii materiale și datorie spirituală. Și de aici toate câteva părți din lege. Să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu poftești. Toate acestea se cuprind în porunca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul 11 este versetul cheie din capitolul 13 și din Romani. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. E vorba de venirea Domnului Iisus și Pavel o aștepta în vremea lui. S-a dus el la Domnul, n-a venit Domnul atunci, dar n-a greșit prin faptul că l-a așteptat pe Domnul atunci. N-a greșit pentru că a trăit cum trebuia să trăiască și ucenicii au trăit cum trebuia. Dar acum nu mai e vorba de asta, acum e vorba că noi chiar suntem generația de la sfârșit. Suntem în vremea sfârșitului. Este ceasul în cele din urmă să vă treziți. Cine nu se trezește astăzi s-ar putea să nu aibă un mâine. Că mâine nu este al nostru și nu știm dacă mai este un mâine. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Și ziua asta ține cât timp? 1000 de ani. Este vorba de împărăția de 1000 de ani. Ce să facem? Să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Și important este când ai început să câștigi măcar un pic, să te duci până la capăt, să n-ai oprire până când ai obținut tot. Să n-ai oprire. Că dacă te-ai oprit și te bucuri, vai ce mare victorie am avut. Între timp vrăjmașul se regrupează, se fortifică. Dacă te duceai după el, nu mai rămânea nimic. Te duci. Și să știți că în asta suntem, frații mei. Noi avem o luptă de dat și noi nu trebuie să ne bucurăm. Vai, uite, am ajuns aici și n-am, de-abia ce victorii? N-am avut mari victorii. De-abia de aici încolo trebuie să vină și nu ne oprim care este ținta finală. Vedem noi trezire în țara asta, în orașul ăsta. Și în orașul ăsta, dacă ar veni trezire, tot n-ar trebui să ne oprim. N-a venit încă trezire. Dar când ar veni trezire în orașul ăsta, n-ar trebui să te oprești. Dacă a venit trezire în oraș, du-te până la capăt. Cât poți de mult. Nu te uita ce ai câștigat, uite-te cât mai ai de luptă înainte. Și noi să ne bucurăm, vai, că este tendința asta de relaxare, vai, înainte n-avem nicio adunare. Și acum venim la adunare și ne hrănim și ne zidim și nu, ce s-a produs trezire în oraș? Nu, păi n-ai de ce să stai. Trebuie să fii în luptă până când va fi trezire în oraș, în județ, în țară. Până atunci n-ai pace. Te mulțumești. Într-adevăr, slavă Domnului că suntem aici la adunare. Bine. Trebuie să fie Domnul pentru asta. Dar asta nu e decât un început mic față de ce vrem să obținem prin harul lui Dumnezeu. Sunt niște bătălii de dus, fraților. Bătălie pentru orașul ăsta, pentru țara noastră. Trebuie duse, nu cu relaxare. Capitolul 14 vorbește despre principiul încredințare și păcat. Și unii au luat de aici, vă aduceți aminte că tot ce nu vine din încredințare e păcat. Și au făcut din asta un principiu de viață. Așa am eu încredințare, așa n-am eu. Nu! Principiul de viață este așa. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Sau feriți-vă de orice pare, se pare rău. Asta e principiul de viață. Cu încredințarea la ce se potrivește? La două lucruri. La mâncare și la o zi de sărbătoare. O zi mai presus decât alta. Dacă e păcat, nu mai este biruință în luptă. Dacă e păcat în adunare. Cât trebuie să păcătuiască în adunare ca să nu mai ai biruință? Unul sau o familie. Capitolul 15 vorbește despre cei tari și cei slabi. Noi care suntem tari suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Nu e vorba decât de matur și imatur. Și pruncii spirituali sunt ca bebelușul, trebuie să te porți ușor cu ei, că poți să le frângi coloana vertebrală. Noi să croim cărări drepte, ca cei ce vin în urmă să meargă și ei drept, așa cum trebuie. În final, în capitolul 15, exemplu de slujire este Domnul Iisus, în primul rând, dar și Pavel, în al doilea rând. Și Pavel își spune și enumeră puțin lucrurile în care Domnul l-a pus să slujească și să aducă neamurile la cunoștința lui Dumnezeu, să fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. El avea grijă ca acolo unde vestea Evanghelia să vină și Duhul Sfânt, să fie bine primită, adică sfințită de Duhul Sfânt. Iar în capitolul 16 am spus noi că e vorba de două teme, și anume de titlul sau rangul pe care ni-l dă Domnul în slujire. Unii sunt tovarăși de slujbă, alții sunt oameni care s-au ostenit pentru Domnul, mult chiar. Altul este încercatul slujitor al lui Hristos. În dreptul fiecăruia nu doar că scrie faptul că noi am fost scăpați de la pierzare, dar ni se dă și categoria. Categoria tovarășul nostru de lucru în Hristos. Sau categoria încercatul slujitor al lui Hristos. Și a doua temă este biserica de casă, pentru că biserica din Roma n-avea clădirea de catedrală. Nici nu exista catedrala San Pietro din Roma, care este în centrul Vaticanului. Nu exista. Asta s-a făcut pe vremea lui Luther, 1500 de ani mai târziu. Pe la 1517, în 2017, se vor sărbători 500 de ani de la Reformă. În Reformă e vorba așa, cine zice că s-a pocăit, trebuie să-și ducă pocăința toată viața. Așa spunea Luther și asta era prima lui teză. Biserica din Roma era o biserică formată din oameni, nu se strângea într-o catedrală, ci se strângea prin diferite case. Și nu numai prin case, ci pe urmă s-au strâns și în catacombe și în alte locuri unde trebuiau să se ascundă. Și se încheie cu două binecuvântări, epistola. O binecuvântare este așa: Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Și încă o dată mai spune Pavel, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.